Ágætu sveitastjórnarfulltrúar, fundur í sveitastjórn sveitafélagsins Skagafjarðar miðvikudaginn 15. desember er hér með settur og býði ykkur velkominn. Í dag eru þó nokkuð margar fundagerðir lagðar fram hér til staðfestingar. Þær eru 13 talsins og síðan eru með allmörg mál hér til afgreiðslu þar meðal síðar umræða fjárhagsáætlunar undir liðnum almenn mál. En áður við kannski vindum okkur í dagskrána að þá vil ég sem sagt gera það til að það taka fyrir tvö mál hér með afbrigðum inn á fundin og það sem sagt annars vegar endur tilnefning áhertan fulltrúa VG og óháðra í atvinnumenningar og kynninganefnd sem myndi þá koma hér sjá, undir lið númer 35 og síðan er það liður númer 10 að fundi umhverfis og samgöngunefndar. Það er sem sagt samningur reiðvegi sem kemur þá hér undir liði númer 38 ef ekki eru að gera athugasemdir við það. En ef svo ekki að þá skulum við bara vinda okkur beint í dagskrána og þar er hér fyrst fundagerð frá fundi byggðaráðs það 24. nóvember síðastliðin og á þeim fundi að þá voru 5 mál á dagskrá. Og það var fyrst hér framkvæmd þjónustusamning sem ætli Akrahrepps og sveitafélagi Skagafjörðar. Annað mál var tillagum slit félags, þriðja það er svæðisáætlun sveitafélaga, fjórða það er hér hross í Evriflóa við Hofsós og fymta var þar málefni bensinstöðar N1 á Hofsósi. Og ég gef orði laust þessa fundagerð. Ef engi kveður þessu hljóðs á ber ég þessa funda gerð upp og byggur að gefa merki sem henni samþykk.
Tekur ekki þátt í liðtvö?
Já, Gísli Óskar bókaða tekur ekki þátt undir liður númer 2 tillagum slitfélags en að öðru leiti telst funda gerðin samþykkt með nýju atkvæðum. Þá er næst funda gerð byggðaráðs frá 1. desember síðastlinum og á þau mann fundi voru 13 mál á dagskrá og þar af eru allmargar gjaldskrár sem eru vísað hér til sérlegar síðar í dagskráni. En fyrsta máli það var það málefni bensinstöðar N1 á Hofsósi og setna málið aðalgötu 16 sé þar inn á umsóknum lóð. Og síðan eru hér gjaldskrár í lið frá 3 til 7 og þeim eru öllum vísað hér í sérlegar síðar í dagskráni. Liður 8, það hann fjallar vinnuskólalaun fyrir 2022, þessu eignivísað og liður 9, grunn upphæðir fjárhagsaðstor, honum líka vísað. Liður 10, greiðslu vegna þjónustu stuðningsfjölskyldu við fötlu börn, honum eignivísað og svo eru hér 3 gjaldskrár sem er líka vísað til sérlega síðar í dagskráni. Þannig að ég ekki bara orðið laust þessa fundagerð. Gísli hefur beðið orðið, gjörðu svo vel.
Já, forseti og sýttundu fullur var. Það var kannski aðeins út af hérna lið 1, málum í bönnstöðar ennins í Hofsósi. Þannig að það mál sem hefur sennilega verið mest á okkur borðum bara núna á árinu og hérna ég heldur sem öll samanlega því hérna inni að þetta er ekki niðurstaða sem að við vorum sátt við hvernig á að fara í þetta mál og þessi bókun í byggðaráðinu hún tekur nú bara vel á því og hérna það sem við lýsum fullri ábyrgð í málinu á hendur enn eins og áskilum nokkuð rétt til kröfugerðar í þessu máli þannig ég legg til að bókun byggðaráðs verið gera bókun sveitastjórnar.
Takk fyrir það Gísli, erum fleiri sem vil takta máls. Bjarni Jónsson, hefur beðið orðið, gjör svo vel.
Frú forseti. Og sveitar sem þú fulltrúar. Mér langar til þess að ræða þennan liða aðeins líka sem að fulltrúi Gísli gera hér undan mér með málefni bæsist að vera Hofsósi. Þetta er náttúrulega af að dapurlega þess að hvað hefur teikst og dregist úr þessu að fá viðanandi lausnir og líka niðurstöður og kannski lagði sveitafélag mikið traust í þetta og jafnvel stofnanir sem að eiga að sinna hlutverku svona, þegar svona berundir eins og umhverfisstofnun og fleira þannig að ég bara hveti ykkur og okkur til þess að fylgja þessu vel eftir og standa með fólkinu sem að hefur farið hvað vest út úr þessu og bara af að dapeli hvernig á þess að vera haldið af hálfu þeirra sem að og sérstak og fyrirtækið sér sjálfs líka sem að hjálta að leiði mikið upp úr ímyndinni og svona hvernig þeir færi inn í nýja tíma með sitt það bara dapeli staða eins og því miður sér ekki fyrir endan á henni en raunverulega það bara hveti ykkur allá fram með því og okkur
Takk fyrir þetta Bjarni það spurning en ég bara lesa upp þá við ætlum að gera þetta bókun sveitarstjórnar það málefni bensínstöðvar N1 á Hofsósi en bókunin svo hljóðandi lögð fram fyrirmæli sem umhverfisstofnun gaf út og kynnt á heimasíðu sinni 24. nóvember 2021 og varðar úrbætur vegna umhverfistjóns vegna bensínmengunar frá eldsneytistanki N1 EHF á Hofsósi Byggðaráð sveitarfélagsins Skagafjarðar lýsir yfir vonbrugum yfir hve lítið tillit umhverfisstofnun tekur til þeirra athugasemda sem sveitarfélagi Skagafjarðar sendi inn við drög að tillögu að fyrirmælum úrbætur vegna umhverfisstjóns af völdum bensínmengunar og olíutanki N1 við Suðurbraut og Hofsósi. Byggðaráð áréttar að markmiði með hreinsunar aðgerðum hljóti að vera hreinsun að hreinsa hið mengað svæði í heildsinni. Hreinsun í litlum áföngum getur leitt til langvarandi rasks á svæðinu auk þess sem nokkur óvissa um árangurinn. Myndir á að eigendur fasteigna á svæðinu hafa ekki geta búið eða stunda rekstur í þeim í 2 ára skeið. Í fyrirmælum umhverfisstofnunar nú miðað við að sog úr jarðvegi og undan húsum sé haldið við í að minnst okkur 2 ár til að meta árangur hreinsunar aðgerða meðal annars með tillit til árstíða. Jafnframt að fullnægjandi hreinsunar árangri hafi ekki verið náð innan 3 ára frá þeim tíma sem loftunarbúnaður var ræstur skuli rekstraraðli senda til umhverfisstofnunar uppfærða úrbóta áætlun. Byggðar á sveitarfélagsins Skagafjarðar telur að niðurstöða fyrirmælana eða þá núna sess að sveitarstjórn sveitarfélagsins Skagafjarðar telur að niðurstöða fyrirmælana endurspegli ákveðna fyrringu í málinu. Sveitarstjórn lýsir við fulli ábyrgði málinu á hendur N1 EHF og áskilur sér rétt til frekari kröfugerðar. Þannig að þetta lagt fram hér sem bókun sveitarstjórnar. Annars bara komið að því að þá bera þessa fundagerð hér upp. Og er það gert bókunni líka? Jú, við byrjum að bera upp bókunna og þeir sem eru henni samþykk gefa merki. Það samþykk með 9 atkvæðum og þínast eru þá funda gerðin en áður og þá eins og ég fór yfir áðan og þá eru hér allmörg mál þá allra helst gjaldskrár allt frá lið 2-3 niður í lið 2-13 þessur vísað hér til sérliða sér í dagskráni ef ekki er að gera athugasemdir við það og ég ætla ekki að vera að þylja þessi númer upp hér aftur en að öðru leiti þá ber ég þessi funda gerð hér upp og byggur að gefa merki sem eru henni samþykk þetta er samþykkt með 9 atkvæðum Þá er komið að 3. fundagerð byggðaráðs sem frá 7. desember síðastliðnum og á þeim fundi að þá var 1 mál á dagskrá og það fjárhagsáætlun 2022-2025 og ég ekki voru laust þessa fundagerð. Ef engi hver þessu hljóðs þá berið þessa fundagerð upp og byggur að gefa merki sem henni samþykk. Hún samþykk með 9 atkvæðum. Þá er komið að 4. fundagerð byggðaráðs, þeim frá 8. desember og á þeim fundi voru 12 mál á dagskrá og það var fyrsta máli, það var akkurat fjárhásaðallun 2022-2025. Liður 2 var þar breytt skipulag barnavendar, liður 3 það við ekki 10 við fjárhásaðallun sem vísað, liður 4, hún jafnframt vísað, liður 5, það hennar reglurinn niðurgreiðslu á daggæslu heimhúsum og foreldragreiðslu hún vísað, Liður 6, 7, 8 og 9, þetta er hérna gjaldskrár og fráveitugjald. Liður 10, uppfærsla svæðisáætlunar vegna lagabreytinga. Liður 11, fjallar álagningakerfi fasteignagjalda og sjálfverkar skýrslur. Og liður 12, reikningsskil sveitarfélaga breyting og reglugerð. Og ég varði laust þannan lið. Ég hef engi hver þessu hljóðs að áður en ég ber þannig að lið upp að þá legg ég til að lið nummer 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 verði vísa til sérlegar sér í dagskránu ef ekki að gera allt þau samt við það þá berði þess að funda gerð upp og byggur ekki að marki sem henni samþykk. Þetta er samþykkt með nýju atkvæðum. Og þá var það 5. og síðasta fundagerð byggðaráðs fyrir þessum 17. fundi og á þeim frá 13. desember síðastlinum og á þeim fundi voru 4 mála dagskrá. Það er fyrst fjárhagsáætlun 2022-2025 sem er vísað í sérlega sér dagskráni. Síðan er það mál sem varðar Víðimýri 4, mál nr. 3 lánataka langtímalána 2021 og liður 4 nýframkvæmdir og viðhald hafna réttatilkynning. Og ég ekki voruði laust þessa fundagerð. Ef engi hverja sér hljóðs að þá áður en ég berði þessa fundagerð upp og þá leggir til að lið nr. 1 fjárhagsáætlun og lið nr. 3 verði vísað sem fjallar lántöku langtímalána verði vísað til sérlega sér í dagskránu ef ekki ekki ráttúrsamt við það þá berði þessa fundagerð upp og byggur ekki að marki sem raun samþykk. Þetta er samþykkt með nýju atkvæðum. Þá komið að sjöttu fundagerð sem hér lögð fram til staðfestingar á þessu fundi. Það fundagerð atvinnumannengur og kynninganefndar frá 30. nóvember síðastlinum. Og á þeim fundi voru 6 mála dagskrá. Fyrsta máli fjallar áframhaldandi rekstrastuðning við ljósheima. Liður 2, það fjárhagsáætlun þessa málaflokks eða málaflokks menningarmála. Liður 3, fjárhagsáætlun varandi atvinnumannengur og kynningamál. Og svo hér drög að reglugerð sem var í samráði. Og síðan eru það reglur kvikmyndasjóð og flugklassin lögðu fram samantekt starfsemi hans. Og ekki voruði laust þessa fundagerð. Ef engin hver þessi hljóð, sá ber ég þessa fundagerð upp og byggur ekki að merki sem henni samþykk. Þetta samþykkt með nýju atkvæðum. Þá er það fundagerð félags- og tómstundanefndar frá 22. nóvember. Og á þeim fundi voru 14 mála dagskrá. Fyrsta máli það hér gjaldskrá húsfrítímans, annað máli gjaldskrá íþróttamannvirkja, þriðja það vinnuskólalaun, fjórða máli fjallar frístund akstur vegna skólabarna á Hólum, fimmta máli það hennar auði í smári, bréf til félags- og tómstundanefndar, sjötta, opnunartími sundlaugarinnar á Hofsósi, og sjöunda, það opnunum tími íþróttamannvirkja á árinu 2002. Áttunda, greiðslur vegna þjónustu við stuðningsfjölskyldu við fötlu börn. Liður 9, grunn upphæðir fjárhagsaðstoðar. Liður 10, gjaldskrá heimaþjónustu 2002. Liður 11, gjaldskrá eðu hæfingar 2002. Liður 12, fjallar notenda stýrða persónulega aðstoð greiðslu viðmið 2022, liður 13 þar hér reglur niðurgreiðslu á daggæslu í heimahúsum og foreldragreiðslur og liður 14 það fjárhagsáætlun fjölskyldusviðs. Og ég gef orðið laust þennan lið. Bjarni Jónsson hefur beðið orðið, gjörðu svo vel.
Já, fórseti og sveitarstjórnarfulltrúar, ég vil ræða það hér aðeins sjötta lið. Erindi varðandi opnunartíma sundlaugarinnar á Hofsósi og hér verið að fara fram á það að hún verði sé opinna á mátnana fyrir fólk í júní, júli og ágúst. Verði opnuð klukkan 7 í stað 9 og ég vil bara minna líka á það að þetta er eina íþróttamannvirkið raunverulega fyrir utan á sparkvöll á svæðinu, þetta er líka spurningum lýðheilsu og þetta er ekki bara spurningum krónur og aura, heldur líka það að geta boðið upp á hérna, þjónustu við íbúa og þó þessi ekki jafnvel margir sem að nýta þessara hverju sinni og eða minnst margir að þá eða þeim er mikið vegar líka fyrir það fólk sama þó hefur verið að nýta sér þetta og til að halda helsu sinni við. Þannig að ég vil bara koma því að ég tek undir með bréfriturum og bara vænti þess að þetta verið skoðað í mestu alvöru að koma móts við þessi sjóðarmið og setja félagið sínu svona aðeins halda aðeins haus gagvart í búum og hofsa svona ákvörinni þarna og í fleiru. Takk.
Já, takk fyrir þetta. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Undir þessum lið. Gísli hefur beðið um orðið. Gjörðu svo vel.
Já, frú forseti. Sitt sem þú trúar. Þetta alveg góð ábending Bjarni og eftir það sem ég hef heyrt úr hérna eftir hérna fundi á fræðslunefndin þá var nú einmitt umræðan þannig að menn öllu að vera mjög opnir fyrir því að skoða alla möguleika á því að koma til móts við þess aðeila þannig að er að ganga yfir vist ástand yfir hérna samfélagið og hérna og þannig að kannski er ekki rauntölur réttar úr sundlunum með notkun og fleira en allavega var mér sagt að hérna að þetta hafi verið umræðan í nefndinni að menn voru svo sannarlega tilbúin í það að hérna að skoða og koma til móts við þetta þegar að færi gefst á því við með hérna þeir sem að sendu erindi þannig að þetta máli alls ekki dautt og því verður vonandi gefst hérna tækifæri til þess að laga þetta. Takk.
Takk fyrir þetta. Bjarni Jónsson er beðið aftur um orðið. Gerðu svo vel.
Já, forseti, ég kemur bara upp til þess að þakka fyrir viðbrögð Gísla Sigurssoni hér við þessu og ég bara vænti þess að þið skoðu þetta eins og þú nefnir í góðri alvöru með þetta því að þetta skiptir þetta fólk máli og eins og þú nefndi líka þá er ekki alveg kannski þær aðstæð sem er í dag svona ekki dæmigerðar fyrir hvernig hlutinir eru. Takk.
Takk fyrir það. Eru fleiri? Ef svo er ekki, að þá berði ég þess að funda gerð upp og byrði ykkur að gefa merki sem er henni samþykk. Það setja hjá við lið 6. Álfildur, Leifstóttir og Bjarni Jónsson, fulltrúi VG og Háðráska bóka, þeir setja hjá undir lið 6 en öðru leiti telst fundagerðin samþykkt. Þá er komið að fundagerð fræðslunefndar frá 23. nóvember. Á þeim fundi þá voru fjögumál á dagskrá og fyrsta var það gjaldskrá leikskóla, annað er varðar gjaldskrá grunnskóla og þriðja gjaldskrá tónlistarskóla og síðan var fjárhagsáætlun fjölskyldusviðs hér undir fjórðalið fyrir þessum fundi og ég gef orðið laust um þessa fundagerð. Ef ekki hver þessi hljóðs þá bara í þessa fundagerð hér upp og byggur að gefa merki sem er henni samþykk. Þetta er samþykkt með nýju atkvæðum. Þá er það níunda fundagerð þessa fundar sem er frá fundi landbúna nefndar 10. desember síðastlinum og á þeim fundi voru 6 mála dagskrá og fyrsta er varðandi fjallskilasjóð Skefilstaðarhrepps, annað það er umsóknum búfjárleyfi þriðja, það er hérna framlög til fjallskilasjóða árinu 22 fjórða er umsóknum kostnaðarþáttöku við girðingaframkvæmdir og fymta, það er fjallskilasjóður Skefilstaðarhrepps ársreikningur fyrir árið 20 og sjötta, það er skráning vegslóða og ég ekki voru laust um þessa fundagerð. Ef engi hverju svo hljóðs þá bæri þessa fundagerð upp og bökur að gefa merki sem eru henni samþykk. Það er samþykkt með nýju atkvæðum. Þá voru þegar hér fundagerð skipulags- og byggingarnefndar frá 22. nóvember og á þeim fundi var eitt mál á dagskrá, það er aðalskipulag sveitafélagsins Skagafjörðar 2022 til 2035 og já, ég ekki bara orðið laust um þennan lið. Ef engi hvað þessu hljóðs þá bæri þennan lið upp og byggur að gefa merki sem eru samþykk. Þetta er samþykkt með nýju atkvæðum. Og þá var það önnur fundagerð, skipulags- og byggingarnefndar frá 30. nóvember og á þeim fundi voru 6 mál á dagskrá. Það fyrsta málið var það málefni bensinstöðar N1 á Hofsósi, annað málið það er Sveinstún, þessu er vísað. Þriðja, það eru hér umsóknum framkvæmdaleyfi vegna skógræktar, keldur, þessu er eignin vísað. síðan erum svona byggingarreit það er jafnframt í landi Keldna leiður 5, það er Suðurgata 22 fyrirspurnum byggingarleifi og leiður 6, það er hér aðalskipulega sveitafélag sem skafið fyrir þess og ég gef orðið laustum þannan lið ef engi hversu hljóðs þá berið þannan lið upp og byggar að gefa merki sem samþykk þetta samþykk með nýja atkvæðum og já kannski tek það jafnframt fram að leiður 2 og leiður 3 þeim vísa til sérlegar síðar í dagskráni ef ekki rættuðsandi við það þegar við snúum þessu við en svo ekki að þá fyrir við bara áfram í næstu fundagerð það fundagerð umhverfis og samgöngunefndar frá 1. desember og á þeim fundi voru 12 mál á dagskrá og fyrsta máli það fjárhagsáætlun Skagafjarðarhafnar annað máli gjaldskrá Skagafjarðarhafnar fyrir árið 2022 þriðja það dráttabátur nafn og víxla og fjórða fjárhagsáætlun 2022 fymta það gjaldskrá fyrir sorphirði og sorpurðun fyrir árið 2022 sjötta var það fjárhagsáætlun 2022 vegna umferða og samgöngumála sjöunda það jafnframt fjárhagsáætlun vegna fráveitna áttunda það fráveitugjald og tæming rotþróa 2022 níunda gjaldskrá hunda og kattahalds tíunda, það samningur reiðvegi og þessu vísað hér sér í dagskráni og liður 11, það búðum þáttöku sveitafélagi námskeiðinu loftlagsvernd í verki og liður 12, verkefni vegna innleiðingar hringrásakerfis og ég gef orðið laust þessa fundagerð Gísli Sigurðsson hefur beðið orðið gjör svo vel
Já, þá setið og setið þú fyrir orðin Við langar bara aðeins koma upp og ósku ykkur til hamingi með nýja dráttabóti. Þetta ánægilegt að hérna, ánægileg athöfnirni gær, þar sem að víxla átti sér stað og hann fekk þetta bara held ég flotta, fína skaffíska nafn, rétti sterki og ánægilegt fyrir hérna, lífæð okkar í hérna, fyrir skafafæra hafnir að hann fá svona gripintöluka sem mun auka öryggi sjófarenda og hérna skafirhafna til muna og veita okkur mikla innspýtingi í þá möguleika sem höfnin okkar býður upp á í stækkunum og svo til framtíðar, bara til hamingju.
Fleiri, Bjarni Jónsson hefur beðið orðið, gjör svo vel.
Já, forseti og Sveitarstjórnar fulltrúar, ég held að það sé ástæð til þess að óska okkur öllum til hamingju með nýja dráttabótinn og leitt hafði ekki geta verið hérna í gær þegar að vera verið að svona gera þessi kringum þetta, það bara frábæra áfangi og við erum búin að vinna þessu núna í nokkuð tíma að ná þessu fram og þetta skiptir máli, starfsemi hafnarinnar að aukast og þarna þá ennþá líka að batna, geta okkar til þess að þjónusta, þannig ég held að það sé bara ástæð til þess að fagna því alveg sérstaklega og ég veit að starfsfólki sem að þessu kemur kannski fagna hvað mest þannig að þetta er einn af góðum áfengum á árinu það ljóst
Takk fyrir það Bjarni, eru fleiri Óli Bjarni hefur byggðum orðið gerðu svo vel
Já, forseti Sveitarstjórnar fulltrúar, mér langaði bara að koma upp og taka undir það sem hér áður hefur verið sagt, þetta afar ánægilegt skref og ég hugsa að þetta sé bara stórliður í því að stækkaði mitt umsvif hafnarinnar ég hugsa að þetta svona, til lengri tíma litið þá eru þetta ekki takmarkandi þáttur og eigur öryggi þeirra sem við viljum fá þarna inn hvort sem að það eru fiskiskip, skemmtifyrðaskip eða bara skip af öðrum toga í raun og veru þetta er gríðlegt öryggisatriði og ég alveg samfærið það að þetta mun auka umsvif hafnarinnar til muna og já nafngiftina, það er eina kannski grettir sterki ef við fengjum okkur stærri og betri annan bát hvort það verða að vera grettir sterkari það hefði kannski verið betra að geyma sterki nei, en ég mjög ánægð með nafngiftina og held ég þetta verði bara mjög farsælt fyrir okkur hérna sveitafélagi heild
Takk Ágætis ábending Eru fleiri sem vilja fagna þessum áfanga. Ég held að við fögnum þessu öll saman. En já, áður en við berum þessa fundagerð hér upp og þá rétt mál sem var fyrir þessu fundi sem við samþyktum hér með ápröðum áðan að er þið vísa til sérlega sér í dagskránu og það er samningur reiðvegi sem er vísa hér undir lið númer 38. Það ekki ekki ráttúrsamt við það eða við vorum svo búin að taka þeim með ápröðum áðan en að þeir leiti þá bara í þessa fundagerð hér upp og byggur og gefa merki sem eru henni samþykk. Þeir samþykkt með nýju átköfum. Og þá er það fundagerð veitunefndar sem frá 2015 nóvember og á þeim fundi voru 5 mál á dagskrá og það er fyrst skagafjarðarveitur fjárhagsáætlun á árinu 2022, gjaldskrá hitaveitu fyrir árið 2022 og síðan er það gjaldskrá vatnsveitu fyrir árið 2022 og síðan er það hér kaldavatnsveitur 5 ára framkvæmdaáætlun sem var lögð fyrir fundin var þetta ný framkvæmdur og viðhald og síðan er það hér eftirrit með borun Vaf H22 heita hólu við Reykjarhól og samningur við Ísor. Og ég gef orðlaust þessa fundagerð. Ef engi kveður sér hljóð, þá berði þessa fundagerð hér upp og byggur ekki að merki sem er henni samþykk. Og þetta er samþykk með nýju atkvæðum. En já, við erum þá búin að fara hér yfir fundagerðinar sem voru lagðar fram til staðfestingar á þessum fundi og þá skulum við vinda okkur hérna liðin almenn mál og þar eru allmörg mál á dagskrá og allra helst gjaldskrár og síðan er ekki síst fjárhagsáætlunin sjálf og þar er fyrsta mál hér, það er gjaldskrá og leikskóla og fyrir árið 2022 og var þessu erindi vísa frá fundi fræðslunefndar þann 23. nóvember 21 með eftirfarandi bókun. Lögð fram tillaga að 3,5% hækkun gjaldskrár leikskóla. Hækkunin tekur hvoru tveggja til dagdvalar, til dvalar gjalda og matarkostnaðar. 8 tíma almennt gjald hækkar úr 39.622 krónum í 41.053 krónur eða 1391 krónu á mánuði. Nefndin samþykkir að hækkunin náa ekki til forgangshópa eða sérgjalds. Sískin afsláttur af dvalargjaldi verður óbreyttur 50% fyrir annað barn og 100% fyrir þriðja. Steinun Rósa Guðmundsdóttir, fulltrú VG og Háðara leggur fram eftirfarandi tillögu. Það er fagnaðar efni að útlit er fyrir að fjárhagsáætlun fjölskyldusviðs fyrir árið 2022 verið skila með afgangi. Meðal annars í því ljósi er lagt til að gjaldskrá fæðis og dvalargjaldi að leikskóla verði ekki hækkað á milli ára. Til hann borin undir atkvæði og felld með 3 atkvæðum. Formaður bendir á að fjár framlög til stofnana aukast það byrð 50 miljónum króna á milli árana 2021-2022 og því er ekki afgang að ræða. Nefndin samþykir tillögunum hækkun og vísar hendi byggðar ás. Og ég gef orðið löst þennalið. Ef engi kveðs hljóðs þá berði þennan lið upp og byggar ekki að merki sem hún er samþykk. Álfhildur Leifsdóttir og Bjarni Jónsson fulltrú VG og Háðara skal bóka þess að setja hjá undir þessum lið en að öðru leiti telst hann samþykktur með 7 atkvæðum. Þá er það næst liður 15, það er gjaldskrá grunnskóla fyrir árið 2022 og þessum lið var jafnframt vísa frá fundi fræðslunefndar þann 23. nóvember með eftirfarandi bókun. Lögð fram tillaga 3,5% hækkun gjaldskrár í grunnskóla, morgun verður og síðdegisræsing hækka úr 223 krónum í 231 krónu eða 8 krónur. Hádegis verður í áskrift hækkar úr 463 krónum í 479 krónur eða 16 krónur. Stök máltíð í hádeginu hækkar úr 602 krónum í 623 krónur eða 21 krónu. Dvalargjald í Helstagsskóla eða frístund hækkar úr 267 krónum í 266 krónur eða 9 krónur. Sískina afsláttur af dvalargjaldi er óbreyttur, 50% hjá öðru barni og 100% hjá þriðja barni. Börn í dreifbýli hafa áfram forgangað helstagsvistun. Og undir þessum lið þá kemur jafnframt bókun frá Steinunni Rósu Guðmundsdóttir, fulltrú VG og Háðara sem lagði fram eftirfarandi tillögu á þessum fundi og hún er svo hljóðandi. að gjaldskrá matakostnaðar í grunnskóla og heilstagsskóla ásamt dvalargjöldum í heilstagsskóla verði ekki hækkuð árið 2022 til hann á borin undir atkvæði og var hún felld með þremur atkvæðum. Formaðurinn bendir á að fjárframlög til stofnana aukast það bil 50 miljónir króna á milli árana 2021-2022 og því ekki með afgang að ræða. Nefndin samþykkir tillögu hækkun og vísar henni til byggðaráðs. Og ég ekki vorði lustum þannig lið. Ef engi kveðu sér hljóðs þá ber ég þannig lið upp og byggur að geða merki sem eru honum samþykk. Ég Álfutur Leifsdóttir og Bjarni Jónsson fulltrú vafki og Háðráðsko bóka þess þetta hjá undir þessum lið en að öðru liti telst hann samþyktur með sjö atkvæðum. Þá komið að gjaldskrá tónlistarskóla og var þessu erindi vísa frá fundi fræðslunefndar þann 23. nóvember síðastlinu með eftirfarandi bókun. Lögðu fram tillaga 3,5% hækkun gjaldskrá tónlistarskóla, hálfnám hækkar úr 6141 krónu í 6356 krónur á mánuði eða 215 krónur. Fullt nám hækkar úr 9211 í 9533 eða 322 krónur á mánuði. Veittur 25% afsláttur ef fleiri en einn nemandi eru saman í hljóðfæranámi. Veittur er sískin afsláttur 25 fyrir annað barn, 50 fyrir þriðja barn og 100 fyrir fjórða barn. Nefndin samþykkir tillögun og vísar henni til byggðaráðs. Og ég gef orði laust þannan lið. Ef engi hversu hljóðs þá ber ég þessa hennar lið upp og byggur að gefa marki sem eru samþykk. Álfildur Leifsdóttir og Bjarni Jónsson og skal bóka að þau sitja hjá undir þessum lið en að öðru leiti telst hann samþykktur með sjö atkvæðum. Þá komið að lið nr. 17, það gjaldskrá hús frítímans 22 og var þessu erindi vísa frá fundi félags- og tómstundanefndar að 22. nóvember síðislinu með eftirfarandi bókun. Lögður fram til að gjaldskrá fyrir hús frítímans frá og með 1. janúar 22 Tillagan felur í sér 3,5% hækkun að jafnaði fyrir leigu og húsinu vísa til byggðaráðs. Og ég gef orðið laust þennan lið. Vengi hversu hljóðs að byrja þennan lið upp og hver að gera merki sem eru samþykk. Og þetta samþykkt með nýju atkvæðum. Þá komið að lið 18, það gjaldskrá íþróttamannvirkja. Og þessum lið var vísa frá fundi félags- og tómstundanefndar þann 22. nóvember síðastliðnum með eftirfarandi bókun. Lögð fram til að gjaldskrá fyrir íþróttamannvirki frá og með 1. janúar 2022 til að hann felur í sér 3,5% hækkun að jafnaði. Vísa til byggðaráðs. Og ég gef orðið laust þennan lið. Ef engi hversu hljóðs þá bæri þannig lið upp og byggur að gefa merki sem eru samþykk. Er samþykkt með nýju atkvæðum. Þá að liður 19 þar er vinnuskólalaun árið 2022 sem var vísa frá fundi félags- og tómstundanefndar 22. nóvember síðastliðnum með svo hljóðandi bókun. Félags- og tómstundanefnd samþykkir að laun í vinnuskóla taki mið af launaflokki 117 í kjarasamningi á milli sambandíska sveitafélaga og kjarastéttafélags og verði sem hér segir. Grunnlaun þann 1. janúar 2022 per klukkustund er 2233 krónur samkvæmt kjarasamningum. Tíundu bekkur fái 50% af grunnlaunum eða 1117 krónur á tíman. Hækkur milli ára er 22,56%. Búið upp á 240 vinnutíma yfir sumatíman. Níundu bekkur fái 40% af grunnlaunum eða 893 krónur á tíman. Hækkum milli ára 19,09%. Búið upp á 180 vinnutíma fyrir sumatíman. Áttundu bekkur fáið 30% af grunnlaunum eða 670 krónur á tíman. Hækkun milli ára er 6,33%. Búið upp á 120 vinnutíma fyrir yfir sumatíman. Sjöundu bekkur fáið 26% af grunnlaunum eða 581 krónur á tíman. Hækkun milli ára er 1,86%. Búið upp á 40 vinnutíma fyrir sumatíman. Kom í ljós að ásókn í vinnuskólan verði umfram áætlun, áskilur nefndin sem rétt til að endurskoða þann tíma sem búið er upp á. Og þessu var vísa til byggðaráðs. Og hér til sveitastjórnar. Og ég gef orðið laust þennan lið. ef engi hver þessu hljóðust þá berið þannig lið upp og byggði okkur ekki að marki sem eru samþykk þetta samþykk með nýju atkvæðum þá liður 20 grunn upphæðir fjárhagsaðstoðar 22 og var einhundunum vísa frá félags- og tómstundanefndar 22. nóvember síðastlinum með svo hljóðandi bókun félags- og tómstundanefnd samþykir að grunn fjárhæð fjárhagsaðstoðar frá 1. janúar 22 verður reiknum með sama hætti og verið hefur Þess við mun grunn upphæðar fjárhagsaðstoðar árið 22 verði 82% af lágmarks atvinnuleysisbótum á mánuði eins og þar eru í nóvember 2021. Full fjárhagsaðstoð einstaklings frá og með 1. janúar 2022 því 252.093 krónur. Vísa til byggðaráðs. Og ég gef orðið laust þennan lið. Ef engi hver þessi hljóðst þá berið þannig lið upp og byrkar ekki að marki sem eru samþykk. Þetta samþykk með nýju atkvæðum. Þá það liður 21. Það eru greiðslur vegna þjónustu stuðningsfjölskyldu við fötlubörn 2022 og þessu erindi var vísa frá fundi félags- og tómstundanefndar 22. nóvember síðastliðnum eftirfarandi bókun. Félags- og tómstundanefnd samþykkir að fjárhæðir greiðsluna vegna þjónustu stuðningsfjölskyldna hækki 3,5% að jafnaði og verði eftirfarandi frá 1. janúar 2022. Fyrsti flokkur börn eru algjörlega óháð öðrum með athafnir daglegs lífs. Greiddar eru 23.400 krónur fyrir hvert sólarring. Annar flokkur börn sem þurfa verulega aðstoð við athafnir daglegs lífs og gæslu. Greiddar eru krónur 20.700 fyrir hvert sólarring. Þriðji flokkur, börn sem þurfa minni aðstoð en samkvæmt fyrsta og öðrum flokki en þurfa eftirlit við athafnir daglegs lífs. Greiddar eru krónur 18.700 fyrir hvert sólarring. Sveitafélagi greiðir fyrir þjónustu stuðningsfjölskyldu sem veittir á grundvelli barnaverndarlaga samkvæmt öðrum flokki umönnunar mats frá Tryggingastofnun ríkisins. Sveitafélagi greiðir fyrir þjónustu umönnunar mats frá Tryggingastofnun ríkisins. Vísa til byggðaráðs. Og ég gef orðið laust þennan lið. Ef engi hver þessi hljóð, þá berið þennan lið upp og bökur ekki að marki sem eru samþykk. Þetta samþykkt með nýju atkvæðum. Þá var það gjaldskrá iðjuhæfingar á fyrir árið 2022 sem var vísa frá fundi félags- og tómstundanefndar þann 22. nóvember síðastliðnum með eftirfarandi bókun. Félags- og tómstundanefndir samþykkir að hlutur notenda iðju fæðiskostnaða hækki 3,5% úr 600 krónum í 621 fyrir hádegisverð sem eru helmingskostnaðar við máltíðina. Notendur greiða ekki fyrir morgun og síðdegisressingu. Vísa til byggðaráðs og ég ekki voru löst þennan lið. Ef engi hversu hljóðs þá berið þennan lið upp og byggur ekki að merki sem eru samþykk. Þetta samþykkt með nýju atkvæðum. Þá að það liður 23 gjaldskrá heimaþjónustu árið 2022 sem var vísa frá fundi félags- og tómstundanefndar þann 22. nóvember síðastliðnum með eftirfarandi bókun. Félags- og tómstundanefnd samþykkir að gjaldskrá verði óbreytt. Þess við mun við launaflokk 128.1 samkvæmt samningnum öldunar kjalar frá 1. janúar 2022 með 8% persónálagi með tengdum gjöldum. Tekjum við mig til lækkunar gjalda með að stu greiðslu tryggingastofnunar. Vísa til byggðaráðs. Ég voru laust þennan lið. Ef engi hver þessu hljóðst, þá berði þennan lið upp og byggur ekki að merki sem eru samþykk. Þetta samþykk með nýju atkvæðum. Þá eru liður 24, það gjaldskrá vatnsveitu fyrir árið 2022. Þessu er þetta var vísa frá fundi veitunefndar þann 2015 nóvember 2021 með eftirfarandi bókun. Farið yfir forsendur gjaldskrár vatnsveitu 2022. Vatnsgjald er reiknað af öllum fasteignum sem eru gjaldskildar skal greiða vatnsgjald sem nemur 0,16% af álagningarstofni. Lágmarksgjald skal vera per rúmmetra krónur 44,94 og hámarksgjald per rúmmetra krónur 53,67. Aðri liðir taka með að vísitölu hækkun, veitunefnd samþykir framlega gjaldskrá og vísar málinu til afgreiðslu byggðaráðs. Og ég gef orðið laust þennan lið. ef engi hversu hljóðsabæri þannig að liða upp og byggur ekki að merki sem eru samþykk. Þetta samþykkt með nýju atkvæðum. Orðliður 25, það við ekki 10 við fjárhúsáttlun 2021. Lagður fram við ekki nr. 10 við fjárhúsáttlun 2021. Við ekki gerir ráð fyrir hækkun og viðhalds fyrir eignasjóðs 6 miljónu króna vegna standsetningar á húsi í varmahlíð fyrir leikskólabörn og hækkun og framkvæmda fyrir vegna umhverfismála 9,5 miljónu króna. Drenlögn ofar norðurbrúnar í varmahlíð og girðing kirkjugarðinn á Hofsósi. Eigni sala fastegna í áallun ársins tekin tilbaka og hluta fyrir í mótun EHF 9,8 miljónu króna og viðskiptaskuld 23 miljónu króna afskrifuð. Beðar á samþykir fyrirleikindi viðauk og vísar honum til ágreiðslu sveitarstjórnar. Og ég gef orðið laust þennan lið. Ef engi kveðsir hljóðs þá ber ég þennan lið upp og bekkar að gefa merki sem eru samþykk. Þetta samþykk með nýju atkvæðum. Liður 26, það notendastýrð persónuleg aðstoð, greiðsluviðmið sem var lögð fram á fundi félags- og tómstundarnefndar. Félags- og tómstundarnefnd samþykkir takk, að greiðsluviðmið jafnaðarstunda í NPA-samningum ára 2022 taki mið af útreikningum NPA-miðstöðurnar. Sveitafélaga SVFF jafnaðarstunda NPA. Samninga sem eru án hvíldarvakta. 5.567 krónur á klukkustund. Jafnaðarstunda NPA samning sem kveður á aðstoð allan sólarhringin hjá notenda sem getur nýtt sér hvíldarvaktir. 5.070 krónur á klukkustund. Jafnaðarstund NPA samningsins þar sem ekki gerð ráð fyrir nætuvinni þess það hvorki hvíldarvöktun nýja vakandi næturvöktun. 5.362 krónur á klukkustund. Vísa til byggðaráðs. Ég gef alveg laust þennan lið. Ef engi hversu hljóðs þá bæri þannig að liða upp og byggur ekki að merki sem samþykk. Þetta samþykk með nýju atkvæðum. Þar að liður 27 þar að reglur niðurgreiðslu og daggjörslu heimahúsum og fóreldragreiðslur. Og þessu var vísa frá fundi félags- og tómstundanefndar. Frá 209, já, það sem með dagsetninguna. Já, það frá 20. nóvember síðastliðnum. Þá próf, sko. Lagði fram eftirfarandi bókun. Félags- og tómstundanefnd samþykkir að uppa niðurgreiðsla samkvæmt 6. grein reglna niðurgreiðsla og daggjörslu í heimahúsum og fóreldragreiðslur hækki 3,5%. Niðurgreiðslan verður þó aldrei hærri en sem nemur mismunun og heildargjaldi vistunar hjá dagfóreldri og í leikskóla. Það gæsla, kostnar og fæði samber reglu sveitafélagsins daggjörslu í heimahúsum og var vísa til byggðaráðs. Og ég ekki voruði laust þennan lið. Ef engi hversu hljóðs, þá berið þannig lið upp og byggur ekki að merki sem samþykk. Þetta samþykk með nýju atkvæðum. Það var það hér gjaldskrá fyrir sorpurðu og sorpurðun og þessu lið var vísa frá fundi umhversu samgöngunefndar frá 1. desember síðastliðnum með eftirfarandi bókun. Lög og samkvæmt ber sveitafélögum að innheimta gjöld vegna meðhöndlunar úrgangs í samræmi við kostnað. Þessi skylda áréttuð enn frekar í nýjum lögum hringrásarhagkerfið. Þetta er sveitafélög skaga fyrir því miður ekki að uppfylla í dag þar sem sveitafélög greiðir 20 miljónar með málaflokknum á ári hverju. Lagt er til að gjaldskrá fyrir sorpurðun og sorphirðu verið hækkuð 15% frá og með 1. janúar 2022. En þrátt fyrir þá hækkun verður gjaldskrá sveitafélagsins Skagafjarðar rétt neðan við meðaltal sambærilegra gjaldskráa hjá sveitafélögum sem samanburður hefur verið gerður við. Jafnframt lagt til að móttökugjald fyrir einstaka efnisflokka verði hækkuð til samræmis við gjaldskrár Norðurár og OK gámaþjónustu eða flokku fyrir þá flokka. Byggðaráð samþykkir gjaldskrána vísar henn til ágreiðslu sveitarstjórnar. Og ég gef orðið laust þennan lið. Ef enginn kveður þessu hljóðs þá ber ég þennan lið upp og byggur ekki að merki sem eru samþykk. Þetta samþykkt með nýju atkvæðum. Þá er koma lið 29, þar gjaldskrá Skagafjarðarhafna fyrir ára 2022 sem var vísa frá fundi umhverfis- og samgöngunefndar 1. desember síðastliðnum og lögður fram eftirfarandi bókun. Lagðar eru til breytingar á gjaldskrá Skagafjarðarhafna sem munu taka gildi 1. janúar 2022. Nýrri 15. grein hefur verið bætt við varð á þjónustu dráttarbáts. Hækkun verður á liðum 13. og 14. greinar vegna kaupa og reksturs á nýjum dráttarbáti. Lagt er til að aðri leiðir gjaldskránar hækkjum 3,5%. Umhverfis- og samgöngunefnd samþykkir tillöguna og vísar henni til byggðarráðs. Dagur Þór Baldvinsson, hafnarstjóri, satt þennan leið. Og ég gef orðið laust þennan leið. Ef ekki hver þessu hljóðs, þá bæri þennan leið upp og bökur ekki að merki sem eru samþykk. Þetta er samþykkt með nýju atkvæðum. Þá komið að liði númer 30. Það fráveitu gjald og tæming rotþróa og var þessu lið vísa frá fundi umhverfis- og samgöngunefndar 1. desember síðastliðnum með eftirfarandi bókun. Lagður til eftirfarandi breytingar á gjaldskrá fráveitu gjalda og tæming rotþróa sem taka mun gildi 1. janúar 2022. Fráveitu gjald fyrir íbúður húsnæði skal vera óbreytt eða 0,186 prósent af álagningastofni. Fyrir annað húsnæði er fráveitugjaldið eigni óbreytt 0,275% af álagningastofni. Gjald fyrir tæmingu rotþróa hækkar 6,7%. Hækkun gjalds fyrir tæmingu rotþróa endurspeglar raunkostnað af tæmingu undanfarin ár. Umhverfis- og samgöngunefnd samþykkir tillögun og vísar henni til afgreiðslu byggðarráðs. Ég gef orðið laust þennan lið. Ef engi hvers hljóðs, þá berði þannig lið upp og byggur ekki að merki sem eru samþykk. Þetta er samþykk með nýju atkvæðum. Og þá er það hér gjaldskrá hunda og kattahalds sem var vísa frá fundi umhverfis- og samgöngunefndar 1. desember síðastliðnum. Lagður fram svo hljóðandi bókun. Lagður var fram tillaga að 3,5% hækkun gjaldskrá hunda og kattahalds fyrir ára 2022. Umhverfis- og samgöngunefnd samþykkir tillögun og vísa til byggðarráðs. Og ég gef orðið laust þennan lið. Ef engi hversu hljóðs þá berði þennan lið upp og byggur ekki að merki sem eru samþykk. Þetta er samþykkt með nýju atkvæðum. Þá er það liður 35. Það er Sveinstún. Og þessu var vísa frá... Nei, má ég sjá... Já. Var það ekki vísað?
Þetta er frá skipulags á bíl.
Já, akkurat. Það kemur ekki hérna fram. Já. Þessum lið var vísað frá fundi skipulags á bílgjöndar frá 30. nóvember með eftirfarandi bókun. Hjálagt eru drauga skipulagslýsingu fyrir Sveinstúnið til yfirferðar. Það er farið yfir allra helstu forsendur, markmið og umhverfisþættir sem metnir verða í umhverfismatinu umsagnaraðila og tímaferli. Skipulags- og byggingarnefnd leggur til við sveitarstjórn að setja skipulagslýsingu fyrir Sveinstún í auglýsingu í samræmi með 40. grein skipulagslaga. Gef orðið laust þennan lið. Ef engi hver þessu hljóðs þá berði þennan lið upp og hverju gefa merki sem hún samþykk. Það er samþykk með nýju atkvæðum. Þá er það hér liður 33 sem var Ég haf prófði vísa frá fundi skipulags- og byggingarnefndar frá 30. nóvember síðastliðnum þannig bókað. Magnús Oddsson sækir framkvæmdaleyfi fyrir 31 hektara skógræktarsvæði í landinu Keldna í Sléttuhlíð. Meðfylgjandi er uppdráttur dagsettur 8.8.2021 unniða umsækjanda. Gerir grein fyrir umbeðinni framkvæmd og innan framkvæmdasvæðis er skráður minja sem tekið verið tillit til á framkvæmdartíma. Fyrirleikur jákvæð umsögn minja varðar Norðlands vestra. Í samræmi við 7. grein laga númer 106/2000 hefur sveitarfélagið Skagafjörður farið yfir tilkynningu framkvæmdaraðila, umsagnir og viðburð framkvæmdaraðila vegna þeirra. Niðurstöður skipulags- og byggingarnefndar er að umsögn framkvæmdaleyfi fyrir skógrækt í landinu Kelda í Sléttuhlíð sé ekki líkleg til að hafa í för með sér umtalsverð umhverfisáhrif samanber viðmið í öðrum viðauka laga númer 106/2000. Því skal framkvæmdin ekki háð mati á umhverfisáhrifum. Skipulags- og byggingarnefnd leggur því til að sveitarstjórn að umbeðið framkvæmdaleyfi verði veitt. og ég ekki vorðið um stup þennalið. Ef engi hver þessi hljóðs, þá bæri þennan lið upp og byggur að gefa merki sem samþykk. Þetta samþykk með nýju atkvæðum. Þá eru komin að lið 34 og það var þar endurtilnefningu að vara áhertna fulltrúa byggðalistans í veiturnefnd og það þarf að endurtilnefna sem sagt, eins og ég sagði, áhertna fulltrúa byggðalistans í veiturnefnd í stað Guðmundar Björns Eyþórssonar og það hér tillaga Jón Einar Kjartansson og aðra tilnefningar bárust ekki og þar með skoðast hann réttkjörinn. Þá erum við komin að lið 35 og það endur tilnefning áheyrnarfulltrúa FG og óháðara í atvinnumenningar kynninganefnd en það þarf sem sagt að endur tilnefna í stað Ingu Katrínar Magnúsdóttur og þér tillaga Auði Björk Birgisdóttur. Aðra tilnefningar bárust ekki og því skoðast hún rétt kjörin. Þá eru það hér liður 36. Það sameiningar sveitafélaga og með svo hljóndi bókun. Sveitastjórn sveitafélagsins Skagafjarðar samþykkir með nýju atkvæðum að atkvæðagreiðsla sameiningu Akrahrepps og sveitafélagsins Skagafjarðar fari fram 19. febrúar 2022 og felur samstarfsnefnd að undirbúa atkvæðagreiðsluna og kynna tillöguna að helstu forsendum fyrir íbúum. Sveitastjórn skorar jafnframt á Alþingi og ríkisstjórn að bæta samgöngur í Skagafjarði með gerð brúar yfir Héraðsvötn við Flatatungu og Kjálka. Þá leggur sveitastjórn áherslu á að ríkisvaldið auki stuðning við atvinnu þróunarverkefni í Skagafjarði, svo sem í sögu og menningartengdri ferðaþjónustu og við uppbyggingu rannsókna og frumkvöðla miðstöðar. Og ég ekki vorðið lest þennan lið. Ef engi hver þessi hljóðist, þá berði þannan lið upp og byggur ekki að merki sem samþykk. Þetta samþykkt með nýju atkvæðum. Þá komið að lið 37, það lántaka, langtímalán fyrir 2021 og bókunin svo hljóðandi. Sveitastjórn sveitafélags í Skagafjarðar samþykkir með nýju atkvæðum að taka lán hjá Lánasjóði sveitafélag OHF alltaf fjárhæði 250 miljónur króna. Til trygginga láninu standa tekjur sveitafélagsins samanber heimild í annari málskrein 68. grein sveitastjórnarlaga. Er láni tekil til framkvæmda eignasjóðs og hitaveitu og vegna endurfjármögnunar afborgana eldri lána hjá Lánasjóðinum samanber 3. grein laga stofnun opinbers hlutafés Lánasjóð sveitafélaga. Jafnframt Sigfús Inga Sigfússyni sveitastjóra veitt fullt og ótakmarkað umboð til þess fyrir hönd sveitafélagsins Skagafjarðar að undirrita lánasamning við Lánasjóð sveitafélag OHF samanber framangreint sem og til að móttaka undirrita og gefa út og afhenda hverskyns skjöl, fyrirmæli og tilkynningar sem lántöku þessari. Þar með talið beiðnum útborgun láns. Og ég ekki vorðið löst þennan lið. Ef engi hver sér hljóðs þá berið þennan lið upp og byggur að gefa merki sem eru samþykkt. Þetta er samþykkt með nýju atkvæðum. Þá komið hér að lið 38 og hann var tekin hér inn með afbrigðum eins og var samþykkt hér upphafi fundar. Varðandi, já, bókunin svo hljóðandi. Þetta er sagt samningur úr reyðvegi. Sveitafélagi Skagafjörður og hestamannafélagi Skaffirðingur gera með sér samkomulag áframhaldandi uppbyggingu reyðvega í sveitafélagum Skagafjörði. Lögð voru fram samningsdrög milli hestamannafélagsins Skagafjarðings og sveitafélagsins Skagafjarðar þar sem sami árleg framlög sveitafélagsins til uppbyggingar reiðvegar í Skagafjarði fyrir árin 2021-2025 verði 3,5 miljónir á ári. Umhverfis og samgöngunefnd samþykkir samningsdrögin og vísa því til byggðarás sem vísa því hér til sveitastjórnar. Og ég gef orðið löst þannan lið. Ef engi hversu hljóðs, þá berði þennan lið upp og byggur að gefa merki sem eru samþykk. Þetta samþykkt með nýju atkvæðum. Og þá ekki seinna en vænna en að vinda okkur í fjárhagsáætlunina sem síðasta mál þessa fundar fyrir árið 2022 til 2025 og ég ætla að beða Sigfús Inga sveitarstjóra að kynna hana, gjörs vel.
Já, fórseti, góðið sveitastjórnar menn. Fjárhagsáætlun sveitafélagsins Skagafjörð fyrir árið 2022 er hér lögð fram til seinni umræðu ásamt 3 ára áætlun fyrir árin 2023 til 2025. Fjárhagsáætlunin er sett fram í samræmi við 62. grein sveitastjórnarlaga númer 138/2011 fyrir A-hluta og samantekin reikning fyrir A- og B-hluta. Og sem fyrir þá í A-hluta aðalsjóður auk eignasjóðs og í B-hluta eru veitustofnunir, hafnasjóður, félagslegar íbúðir, tímatákni HF og eyvindastæðaheiði HF. Áætlunin sýnir rekstrar áætlun, áætlaðan efnahagsreikning og sjóðstreymi fyrir sveitafélagið og stofnanir þess. Forsendur þessar áætlunar eru líkt og liðin ára sína aðhald og hagkvæmni í rekstri samhliða því að stunda vörðum þá þjónustu sem veitt er. Helstu niðurstöður fjárhagsáætlunar fyrir árið 2022 eru þær að A og B hluti saman eða samstæðan í heilsinni skilar jákvæðri afkomu upp á 86 milljónir króna og veltu fyrir frá rekstri er áætlað 544 milljónir króna á meðan A hluti er áætlað með rekstri að halla upp á 95 milljónir en veltu fyrir frá rekstri upp á 249 milljónir króna. Eins og sjáum við á þessum tölum þá er lagt upp með talsvert hagfelldari afkomu á næsta ári heldur en gert var ráð fyrir í fjárhagsáætlun fyrir þetta ár. En rekstur sveitafélagsins hefur verið krefjandi á liðnum misserum vegna meðal annars áhrifa heimsfaraldur COVID-19 verunar. Sem kunnugt varð sveitafélagið Skagafjörður jafnframt við hvatningu ríkisins að ráðast í auknar fjárfestingar á árinu 2021. En Alþingi tryggði samhliða sveitafélagið landsins svigrúm til að ráðast í slíkar fjárfestingar og mæta aðsteðandi vandaði rekstri vegna þeirra áhrifa sem koronaveirufaraldurinn hefur haft á íslenskt efnahagslíf. Þannig var sveitafélögum með lagabreytingu fyrir á þessu ári, í mars ef ég mann rétt, veitt heimild til að víkja frá skulda og jafnvæðisreglu sveitastjórnarlaga til ársins 2025. Þetta fríar okkur þó ekki frá þeirri ábyrgð að geta áfram aðhalds í rekstri sveitafélagsins á komandi árum og nýta tækifæri til hagræðingar eftir því sem kostur gefst. Það voru fagnefndir sveitafélagsins ástand byggðaráði og starfsmönnum sem að unnu mjög mikið starfi undirbúningi þessara fjárhagsáætlunar og skoðuðu alla fjárhagslega þætti í rekstri sveitafélagsins. Það mjög mikilvægt að samvinna verið áfram eins og verið hefur og meðal allra sem aðila sem málið snertir í þeirri viðleitni að ná fram þeim markmiðum sem eru sett fram í áætluninni. Við heldum því áfram sem fyrir á þessu kjörtímabili að halda íbúafundi en þeir voru á þessu sinni með eilítið breyttu sniði sökum samkomu takmarkana. Íbúum var sem búið að koma sínum áherslum á framferði á fundum sem voru haldnir á 5 stöðum hér í sveitafélaginu en einnig að koma áherslum varðandi þjónustu framkvæmdir viðhald og rekstur í gegnum samráðsvefinn Betra Ísland. Samráð sem þetta er að mínum mati mikilvægt og hjálpar okkur öllum við að móta áherslur fjárhagsáætlunar hverju sinni. Eins og ég gat hér áðan þá gerir fjárhagsáætlunin ráð fyrir jákvæðri afkomu á rekstri samstæðunar á meðan að hluti er ekki með halla. Í 3 ára áætlun er gert ráð fyrir að halli verið á samstæðinni árið 2023 en þaðinni frá verið afgangur á rekstri hennar sem stáranum 2024 til 2025. Við gerum einnig ráð fyrir rekstur að hluta batni jafnt og þétt á næstu árum en við erum samt ekki ná honum í afgang á þessu tímabili og það er mjög mikilvægt að ná slíkum viðsnúningi í rekstri sem fyrst því að það á að vera markmið hvers sveitafélags að haga fjárhagsáætlun þannig að rekstrargjöld séu fjármögnuð. Og sem fyrir segir höfum við semst fyrir út árið 2025 til að ná þessu markmiði. Þá tykka en þá semst aftur inn þessu jafnvægis og skuldaregla. Ef við förum yfir helstu forsendur áætlunar þá eru þær þannig að við byggjum á þjóðhagsspá Hagstofu Íslands sem fyrr og það eru gert ráð fyrir að meðal verðbólga árinu 2022 verið 3,3% og launavísitala verið 4,8%. Við stiðum steinni við áætlun sambands íslenskra sveitafélaga áætlaða staðgreiðslu fyrir tekjur 2022 og við reiknum með lítt breyttu atvinnustigi á næsta ári. En þjóðhagsspá Hagstofu Íslands spáir því að atvinnuleysi haldist áfram nokkuð hærra en við um að venjast ef við lítum á landið allt. Það sem fari úr 5,3% held ég að þetta yfir árinu 2022 og niður 4,8% árinu 2023. Við vitum að atvinnuleysi er lægra hér í þessum landshluta. Og atvinnuleysi er að ganga hraða niður frá því sem fyrir þjóðhagsspár sögðu til Það er jákvætt. Við miðum við að útsvarshlutfall fyrir árið 2022 verði óbreytt á milli ára. Það er 14,52% af útsvarsstofni. Með þeirri hækkun sem kveðið er á í lögum tekjustofna sveitafélaga á grundvelli samkomulags ríkis og sveitafélaga yfirfærslu þjónustu við fatlað fólk frá ríki til sveitafélaga. Það er sér 0,25% af útsvari. Við gerum ráð fyrir að tekjur frá jöfnunarsjóði verði samkvæmt útgefnum áætlunum hans. Fasteigna skattsprósentu breytast ekki á milli ára en sem kunnugt er þá lækkuðum við prósentu A-hlutans A-skattsins á árinu 2021. Gert er á fyrir 3,5% almennum gjaldskrárhækkunum hjá stofnunum sveitarfélagsins sem er í takti áætlaða hækkun vísitölu neysluverðs en eilítið undir áætluðum launahækkunum næsta árs. Og þið sjáu hérna í töflu svona helstu forsendur Þjóðhagsspá Hagstofu Íslands núna frá árinu 2020 til 2025. Ef við vitnum aftur í sveitarstjórnarlögin sem er svona ákveðin biblía fyrir okkur þá er ein megin forsenda fjárhagsáætlana sveitarfélaga að þær skuli unna með hliðsjón af fjármálareglum og fjárhagslegum viðmiðunum sveitarfélaga sem sett voru í sveitarstjórnarlögin númer 138/2011 með síðari breytingum en þessi lög tóku gildi upp af árs 2012. Í 64. grein þá er tilgreint að sveitarstjórn beri sjá til þess að rekstri fjárfestingum og ráðstöfun eigna og sjóða sé þannig hagað á hverjum tíma að sveitarfélagi muni til framtíða geta sinnt skyldubundnum verkefnum sínum. Og til að fullnægja þessari skyldu þá er sveitarfélagum gert að fylgja þessum tveim megin fjármálareglum, sem stjafvæðisreglunni annars vegar, sem að segja til að samanlegu heildar útgjöld samstæðu séu á hverju 3 ára tímabili ekki herri en sem nemur samanlegum reglulegum tekjum. Hinn megin reglan er skuldareglan sem segir að heildar skuldir og skuldbindingar á og B-hluta í reikningsskilum samkvæmt 60. grein megi ekki vera hærri en sem nemur 150% af reglulegum tekjum. En við útreikning á skuldahlutfallinu þá má undanskilja tekjur og skuldbindingar veitu og orkufyrirtækja sem og að draga frá hluta lífeyris skuldbindingar. Og það er sem fyrr segir búið að víkja til hliðar þessum ákvæðum til og með ársins 2025 sem eru hluti af aðgjörnum til að mæta efnahagslegum áhrifum í kjölfar heimsfaraldurs COVID-19. Ef við horfum á þessi hlutfall hérna hjá okkur þá er gert ráð fyrir að skuldahlutfall heildarskulda og skuldbindinga sé áætla 123,7% á árinu 2022. Þegar búið er undanskilja það sem er heimilt frá skuldum og skuldbindingum þá er skuldaviðmið 101,1%. Og þið sjáu hérna samanburð sem áranna 2021 til 2025 í töflu fyrir neðan. Þetta hlutfall sem að segja til hérna skuldahlutfall og skuldaviðmið árinu 2021, það er semst upphafleg fjárhagsáætlun 2021. Þetta er ekki áætlunum með viðaukum, ég er að bera áætlun saman við áætlun. Töflunni þar fyrir neðan eða línuritinu þá sjáu þið semst hvernig þetta hefur verið að þróast allt frá árinu 2002 og það er bara ánægilegt að þetta er svona heldur að lagast þó að við sjáum uppsveiflu núna í kjölfar mikilla fjárfestinga á þessu ári og því síðasta. Það er sérstaklega þessu. Næst förum við yfir helstu niðurstöður fjárhagsáætlunar næsta árs og byrjum á rekstrinum og þá er gert ráð fyrir því að rekstrartekjur sveitarfélagsins nemi 6.824 milljónum króna hjá samstæðinni í heild og þar af eru rekstrartekjur að hluta áætlaðar 5.921 milljón. Rekstrargjöld án fjármagnsliða eru áætlu 6.496 milljónir og þar af aðhlutin 5.805 milljónir. Rekstrahagnaðurinn eða EBITDA fyrir A og B hluta fyrir afskriftur og fjármagnsliði er áætlað 571 milljón eða 8,4% sem er nú bara býsna gott. Afskriftir nema 243 milljónu króna og fjármagnsgjöld umfram fjármagnstekjur nema 242 milljónu króna. Rekstrarafgangur samstæðunar í heild er sem fyrir sig er áætlað 86 milljónir. Rekstrahagnaður að hluta fyrir afskriftir og fjármagnsliðir áætlað 264 milljónir, afskriftir eru 148 milljónir, fjármagnsgjöld umfram fjármagnstekjur nema 211 milljónir króna og rekstrarniðurstaðan er því neikvæð 95 milljónir króna. Ef við lítum á efnahaginn þá hafa eignir verið að aukast verulega og núna í árslok næsta árs 2022 áætlum við að þessi tæpi 12 milljarðar króna eða 11.696 milljónir. Og þar að veru eignir að hluta 8.723 miljónir, skuldir og skuldbindingar eru áallari árslok 8.440 miljónir og þar að fjá að hluta 7.158. Eigin fyrir því áallar 3.256 miljónir hjá samstæðinni og eigin fjár hlutfall er 27,84%. Eigin fyrir að hluta er áallar 1.565 miljónir og eigin fjár hlutfall 17,94%. Við gerum á fyrir að taka ný lán að upp að 570 miljónum og við greiðum niður 572 miljónir króna þannig að við náum svona sem fyrr á þessu tímabili að greiða eilítið meira niðurhöldur en við áallum að taka í lán með við áallun reiknaðar lífeyrisskuldbindingar eru 1481 miljón króna hjá samstæðinni og þar af 1351 miljón hjá aðhlutanum. Og ef við förum í sjóðstreymi þá gerir áætlunin ráð fyrir að veltufé frá rekstri aðhluta verið 249 miljónir og frá samstæðinni heild 544 miljónir. Gert er ráð fyrir að handbært fé samstæðinni árslok verið 199 miljónir. Við stefnum á að fjárfesta mikið á næsta ári, það gert ráð fyrir að sveitarsjóður og undirfyrirtæki fjárfesti á næsta ári fyrir 1200 miljónir brúttó eða 635 miljónir króna nettó ef við tölum frá framlög frá ríki vegna hlutdeildar í hafnarframkvæmdum sem eru talsvert miklar á næsta ári. Undanskilum líka framlög frá menningarsetri Skagfirðinga í Varmahlíð vegna hönnunar og framkvæmda við Varmahlíðaskóla og einnig framlög frá kaupfélagi Skagfirðinga vegna framlaga til samfélagslegra verkefna. Og þessar fjárfestingar eru talsvert mikil aukning á milli ára þó að þær hafi verið miklar árin 2021. Stærsta einstaka fjárfestingarverkefnið á næsta ári er framhald framkvæmda við Sundlaug Sauðárkróks. Aðrar stóra fjárfestingar eru fyrirhugaða framkvæmda við húsnæði Varmahlíðaskóla. Og það sem er gleðilegt, mestu framkvæmdir við gatnagerð í Skagafirði margra ára skeið og við erum að horfa þar á sérstaklega stóra áfanga á Sauðárkróki og í Varmahlíð. Það eru mikla framkvæmdir við hafnir bæði hér á Sauðárkróki og Hofsósi. Við höldum áfram við borun vegna hitaholu í Varmahlíð. Það verður stækkun á eldrastigi leikskólans Ársala. Við förum í miklan endurbætur á leikskólalóða hólum í Hjaltadal. Við ljúkum hönnun nýs íþróttahús á Hofsósi og stefnum á að hefja byrjaði að rauðsrangvændi vegna þeirra byggingar og svo er hönnun og útbúrskokk fyrir menningarhús. Þetta er svona stærstu framkvændir og með þeim þá er hort til styrkingar innviða samfélagsins þannig að við stuðlum áfram að áframhaldi eflingu samfélagsins og fjölgun íbúa. Íbúaþróun hefur verið jákvæð undanfarin ár. Ef við horfum að þróun tekna þá hafa tekjur svo sem ekki haldi í við verðlagshækkanir á öllu leiti. Þar er nú fyrst og fremst að ræða eins og þið sjáu hérna á töflu að framlega jöfnunarsjóðs hafa verið að lækka og þetta er meira sér án framlega vegna málaflokks fatlaðs fólks en aðra skattekjur hafa heldur lagast hvað þetta varðar. Ef við förum útgjaldahliðina þá hefur launakostnaður verið aukast. Við áætlum að launakostnaður á næsta ári verði samtals 4189 milljónir króna sem er 9,8% hækkun frá áætlun ársins 2021. Við gerum ráð fyrir á næsta ári að afborganir vegna lífeyrisskuldbindinga nemi 77 milljónir króna og að hækkun skuldbindinga verði 124 milljónir frá yfirstandandi ári. Og síðan litið til reksturs einstakra málaflokka þá sem fyrr taka fræðslu uppbildismál til sín langstæstan hluta skattekja í áætlun næsta árs. Það hefur aðeins lækka samt að milli ára og það gertir á fyrir að það sé núna á næsta ári 47,3% á móti 48,6% í fjárhagsáætlun fyrir ári 2021. Þetta hlut alltaf er lægra fyrir árum 2019 og 2020 eins og sérst í töflu þinn á eftir en það ber að hafa í huga líka þegar það er verið að bera saman hlutall málaflokka aftur í tíman að frá með árunni 2017 þá bættust við þessa tekjur frá jöfnunarsjóði vegna málefna fatlaðs fólks og þær hafa verið talda með skatttekjum frá því ári, en áður voru þau framlög tekjufærið innan málaflokks 0-2 félagsmáli. Þessi breyting hefur auðvitað áhrif á allan samanburð þegar við skoðum hlutfall rekstrarkostnaðar af skatttekjum, og það er líka rétt að hafa í huga að hlutfallsprósenta breytist eftir hvort aðalsjóður er að skila ágangi eða er ekki í halla. Næstasti málaflokkurinn er líka sem fyrr félagsmál og þessi málaflokkur tekur til sínum 20% skatttekjum. Hlutfallsleg breyting þar er mjög óverulega á milli ára og þriðji stærsti málaflokkurinn eru æskulýðs- og íþróttamál og þar eykst hlutfallið lítillega á milli ára úr 11% í 11,7%. En almennt má segja að hlutfallslegar breytingar á milli málaflokka eru mjög litlar á milli ára. Þetta er innan við 0,5% til eða frá hjá hverjum og einum þeirra. Þannig að það er svona semlegt jafnvægi þar núna. Við gerum ráð fyrir því í fjárhagsáætlun næsta árs að samstarfi sveitarfélaga á Norðurlandi vestra um sameiginlegt þjónustusvæði um þjónustu við fatlað fólk að það haldi áfram og í þessu samstarfi felst að sveitarfélaga Skagafjörður er leiðandi sveitarfélag sem veitir fötluðu fólki sem á lögheimili aðaldar sveitarfélagunum þjónustu eins og kveðið er á í samningi og samkvæmt lögum nr. 38/2018 um þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir starfir á starfsvæðinu. Þetta þýðir að alla tekjur frá jöfnunarsjóði sem ætlaður eru til þessa málaflokks, þessi 0,25% útsvarsstofni sveitafélag á svæðinu, það er hennar til okkar, til sveitafélagsins Skagafjarðar. En því miður eins og við höfum orðið vör við núna, já bara flest ár því miður en sérstaklega núna á yfirstandandi ári, þá er fjarri því að við gerum ráð fyrir að tekja frá ríki og sveitafélagum ekki allan kostnað við samningin sem að leiður til þess að útgjöldum málaflokkin hafa verið að hækka. Staða máluna fatlaðs fólks er graf alvarlega á landsvísu og það er klárlega ljóst að það þarf að styrkja tekjustofna þar verulega eigi ekki illa að fara í rekstri margra sveitafélaga. Á blaðsjó 8 og 9 greinagerðinni sjáum við þið málaflokka yfirlitið. Svo förum við í fjárfestingar. Það eru 1,2 miljardur á árinu 2022 eins og ég gatum hérna áðan og ef við tökum frá mótframlega frá öðrum aðilum þá eru hérna nettó fjárfestingarnar 635 miljónir sem er hækkunum 43 miljónir frá áallun yfirstandandi árs og skiptingin er þannig að við áallum að framkvæmt eða fjárfest verði hjá eignasjóði fyrir 506 miljónir, hjá hafnarsjóði fyrir 46 miljónir, fráveitu fyrir 9 miljónir, vassveitu fyrir 25 miljónir og hjá hitaveitu fyrir 50 miljónir. Og þá gert ráð fyrir sölu eignað upp að 73 miljónum króna. Auk fyrrgreindra fjárfestinga þá gerum við ráð fyrir því að rekstrarmegin verjum við 124 miljónum króna í viðhald eignasjóðs og það er hækkunum 23 miljónum króna frá yfirstandandi ári. Og svo að lokum er rétt að nefna það að íbúaþróun hefur verið hagfelld okkur á undanförnum árum. Og ef við förum í frétt á heimasíðu þjóðskrár núna frá öðrum desember, þá kemur fram að íbúum sveitafélagsins hefur fjölgað 69 undanfærin 2 ár og 117 sé litið til undanfærinna 30 ára. Það hefur aðeins hægt á fjölgun á þessu ári sem nú er að líða en hérna, eftirspurn eftir lóðum bendir til þess að við höfum mikil sóknarfæri áfram til að fjölga íbúum til áframhaldi vaxtar og ég held að við höfum alla forsendur til að stuðla áfram að fjölgun og vexti samfélagsins ber okkur áfram gefa til að vinna að skynsanlegri uppbyggingu innviða samfélagsins. Nú á lokum þá er þessi greinagerð sett fram til glöggvunar við yfirferð fjárhagsáætlunar og ég vil færa samstarfsfólki mínu og sérilega í sviðstjóra fjármál og stjórnsýslusviðs ásamt öðrum sviðstjórum, starfsmönnum, kjörnum fulltrúum, fagnendum, byggðarráði og sveitarstjórn kæra þakki fyrir samstarfið. Í þessari vinnu sem að baki er og sem hefur lagt grunninn að fjárhagsáætlun sveitarfélagsins Skagafjarðar næstu árin. Takk fyrir.
Takk fyrir þetta Sigfús og fyrir greinagóða yfirferð á fjárhagsáætluninni. Og það var ekki setna vegna en að gefa orði laust um þennan lið. Ólafur Bjarni hefur óska eftir orðinu. Gjör svo vel.
Já, forseti sveitarstjórnarfulltrúar. Ég langaði nú bara að koma hérna upp og lesa upp höfletta bókun, eitthvað á þriðju blaðsíðu. Nei, hérna, já, mér langaði bara að bóka við hérna þennan lið og gera grein fyrir atkvæði okkar. Samráð við minnihluta sveitarstjórnar hefur aukist jafnt og þétt á kjörtímabilinu og má segja að það hefur verið góð samvinna við gerð þessar áætlunar. Það sem flest sjónarmið komið fram við ákvarðanatöku um málefni sveitarfélagsins leiðir almennt af sér betri niðurstöður. Við að biðlast að höfum samþykkt allar gjaldskrárbreytingar sveitarfélagsins eftir umræðu og vinnufund í nefndum. Flestar þeirra miða við áætlaða hækkun verðlags á árinu 2022. Gjaldskrá sorphirðu og sorpurðunar hækkar talsvert að milli ára en samkvæmt lögum ber okkur að rukka gjald sem nægir fyrir kostnaði við meðhöndlun þess. Það er góðu gild stefna að rukka fyrir kostnaði í þessum málaflokki. Hins vegar þá gefur auga leið að landmikil fjölkjarna sveitafélög eins og okkar þau njóti ekki sömu starrar hagkvæmni og til dæmis sveitafélög á höfuðborgarsvæðinu. Þessi málaflokkum er bara að stækka og því er afar mikilvægt að við kjörnir fulltrúar eigum samtölu við löggjafann og tryggjum að hér verði ekki til gjaldstofn sem vegur að jöfnun búsetuskilur yfir landið. Nú, samstæðin heilskilar í ákvæðum rekstrarafgangi en rekstur aðhluta er áallega neikvæður. Það er verðist verkefni að snúa rekstar niðurstöð aðhluta við en öflut atvinnulíf, jákvæð íbúaþróun og mannauður sveitafélagsins mun gera það verkefni auðveldara fyrir okkur kjörna fulltrúa
og ef ráðdeild er gætt mun sá viðsnúningur raungerast í okkar 30 ára áætlun. Það er í raun og veru okkar trú. Þó hún sé ekki kannski í raun þannig að þá held ég að við getum alveg verið bjartsýn fyrir því. Framkvæmdar áætlun sveitafélagsins er ansi metnaðarfull og einhver getur sagt að hún beri þess merki að þessu kostningar á framundan. Við teljum þó að flestar þessara framkvæmda séu þarfar og sumar hreinlega nauðsynlegar. Einnig muna miklu styrk sem sveitafélagin skafa fyrir fengu til samfélagslegra verkefna en hann eykur framkvæmda getur hann svo munar. Meðal þeirra framkvæmda sem okkur eru hugleikin eru eru til dæmis fyrir að framkvæmdur við Varmahlíðarskóla, aðgengismál við félagsheimili Bifröst, endurnýjun gatna í Varmahlíð, gatnagerð nýrra gatna á Sauðárkróki í Varmahlíð, endurbætur á leikskólaróð á Hólum og hönnun og jarðvegssýn af íþróttahúsi Hofsósi, svo fátt eitt sé nefnt. Verður að bregðast í aukinu þeirra á leikskólaplássum á Sauðárkróki, en þar þurfum við svo að halda áfram að huga að fjölgun til framtíðar. Fyrir þessum verkefni höfum við talað og það er ánægilegt þegar samstæði ríkir innan sveitarstjórnar svo mikilvæg mál. Hins vegar höfum við haft aðrar hugmyndir uppbyggingu nýs menningarhús á Sauðárkróki en með áframhaldandi samvinnu teljum við að hægt sé að nýta fjármuna skynsemi með það í huga að íþyngja ekki rekstri sveitarfélagsins til muna. Við teljum þess að áætlun bera þess merki að byggðalisti bauð fram í síðustu sveitarstjórnarkosningum þó vissulega séu ekki allir hlutir eftir okkar höfði. Þess vegna teljum við vera við hæfa samþykkjana eins og hún er fyrir lögð en ítrekum jafnframt mikilvægi þess að þær framkvæmdir sem við höfum fjallað hefjist svo fljótt sem kostur er. Að lokum viljum við þakka samstarfsfólki í nefndum og sveitarstjórn, sveitarstjóra og starfsfólki sveitarfélagsins sem á íbúum fyrir gott samstarf á árinu sem er að líða og óskum ykkur öllum gleðilegra jóla.
Takk.
Takk fyrir þetta, Ólafjörni. Má er fleiri. Álfhildur Leifsdóttir hefur óskað eftir árinu. Gjör svo vel. Forseti og sveitarstjórnar fulltrúar. Fyrir ári síðan vorum við hér og tölum tímabundið ástand vegna farsóttar. Ljóst er að ástandið var ekki tímabundið, það var í renn og engin veit hver lengi áfram. Sveitarfélagið Skagafjörður hefur þó ekki orðið eins illa fyrir barðinu og þessum vágesti eins og mörg önnur sveitarfélög. Atvinnuleysir í lágmarki og íbúum hefur fjölgað í firðinum á árinu. Skagfirðingar njóta fjölbreyttara atvinnuvega og sterkra fyrirtækja. Fasteignaverð hér slóðir hefur hækkað umtalsvert og höfnin eykur starfsemi sína jafnt og þétt. Hvoru tveggja skilar inn verulegum viðbótum tekjum fyrir sveitarfélagið. Í ljósi þessa sveitarfélagið stendur ágætlega vígi er mikilvægt að skerða hvorki þjónustu eða hækka gjaldskrár nema brýnni nauðsyn. Sveitarfélagið má ekki missa fótana í að efla enn frekar fjölskylduvænt samfélagið Skagafirði og því leggja af geðu óháð áherslu á að sveitarfélagið bjóð upp á góða og ódýra þjónustu við börn og barnafólk. Við styðum því ekki gjaldskrár hækkanir meiri hlutans og byggðalistans, hvort sem í leikskólum eða fæðisgjöldum grunn og leikskóla og að auknum kostnaði sé þannig velt yfir og fjölskyldufólk. Leikskólagjöld í Skagafirði hafa farið frá því undanfarin ár að vera þau lagst á landinu líkt og þú voru undir forystu VG óháðra í þáverandi meiri hluta, yfir að vera með þeim hæstu eins og nýlega úttekt ASI og leikskólagjöldum greini frá. Það er sorgleg þróun hjá sveitarfélagi sem telur sig vera fjölskylduvænt. Hins vegar má sífellt endurskoða hvaða gjaldaliðir falla ekki undir grunnþjónustu en eru sveitarfélaginu kostnaðasamir. Þar má nefna samninga við einkafyrirtæki sem eru bæði kostnaðasamir og með þeim hætti að sveitarfélagið missir ákvörðunartöku rétt sinn. Þannig að samningi er varðar upplýsingamiðstöð sem staðsettir í aðalgötu 21 háttað, húsnæði í eigu sveitarfélagsins sem einkafyrirtæki fær leigulaust til afnota. Vegna þessa samnings er að þetta sama einkafyrirtæki sem ákvarðar fjölda stöðugilda sveitarfélagsins í upplýsingamiðstöðinni og er því ekki hægt að draga úr þeirri þjónustu í ferðamanna samdrætti COVID-19 með tilhærandi sparnaði. Sveitarfélagið Skagafjörður er því að greiða tæplega 15 milljónir árinu fyrir þessa þjónustu sem til að mynda þjónandi borðs og veitingastaði einkaeigu sem hýstur á sama stað og upplýsingamiðstöðin. Samtal við íbúa má ennþá stór bæta þó stíin hafi verið skref í þá átt á kjörtímabilinu. Íbúar eiga að hafa sitt að segja ákvarðanir vegna stórra framkvæmda eða þjónustubreytinga. Það er því ánægilegt að vita til þess að væntanleg ákvörðunum sorppyrðu í sveitarfélaginu tekur tillit til vilja íbúana með einfaldri íbúakönnun.
En sorpmál hafa verið gríðalegum ólestri allt kjörtímabilið, bæði hefur þjónusta eða skortur og þjónust í dreifbilið verið gagnrýnt mjög af þeim sem þar búa, en einnig hafa sorpmálin verið rekið með 2 miljón króna tapi árlega. Það með ólíkindum ekki hafa tekist á þessum árum að finna leið til að láta notendur greiða fyrir sorpið með sanngjörnum hætti eftir notkun hvers og eins, þannig að málaflokkurinn standi undir sér. Framundan eru því stóraugnar álugur á hinn almenna íbúa til að loka skuldagatinu í sorpmálum. Stytting vinnuvikunar hefur verið áskorun fyrir sveitafélagið okkar eins og við annar staðar. Við sem erum í sveitastjórn þurfum að gæta þess að stytting vinnuvikunar, hvorki minnki þjónustu eða valdi auknu álagi á starfsfólki okkar, en hætta er á því ef að ekki á að taka á sig þann fjárhagslega kostnað sem óhjákvæmilega fylgir styttingu vinnuvikunar á sumum starfsstöðum sveitafélagsins. Í þessu verkefni er samtali við starfsfólk það leiðir sem hægt að fara mjög mikilvægt. Vel þarf að fylgja eftir áætlunum metnaðarfulla framkvæmdir á næstunni, en ekki má gleyma viðhaldi húseigna sveitafélagsins og sjá til þess að verkin séu unnin á þeim tíma sem áætlunir gera ráð fyrir. Viljum við líkt og áður benda sérstaklega mikilvægi þess að spara sveitafélaginu umtalsverða fjármuni með því að koma starfsemi áhaldahúss og veitna í ódýrara og hentur á húsnæði sem hentar betur bæði starfseminni og starfsfólkinu. Leikskólamál hafa verið ólestri í flestrum þéttbýliskjörnum okkar en úr því er nú að leysast þó hægt sé. Reynslan sýnir að það nauðsynlegt fyrir sveitafélagið að gera áætlun vegna fólksfjölgunar innan sveitafélagsins. Það sérlega ánægilegt hve eftirspurn eftir lóðum bæði innan og utan þéttbýlis hefur aukist gríðarlega en það ekki nóg að úthluta lóðum það þarf að gæta því að hvoru tveggja haldist í hendur fólksfjölgun og þjónusta við íbúa. Mikið og gott samstarf hefur verið í sveitastjórn og nefndum sveitafélagsins krefjandi verkefni ársins enda mikilvægt að leggjast sameiginlega á árarnar á tímum sem þessu. Fulltrúar allra frambúða í nefndum sveitafélagsins hafa og samt starfsfólki unnið að fjárhagsáætlun næsta árs undanfarna vikur. Fulltrúar hafa átt samleið í flestum atriðum. Nefndafólk VFG og OHRA vill þakka öðru nefndafólki fyrir samstarfið sem á starfsfólki sveitafélagsins fyrir vel unnan vinnu við gerð fjárhagsáætlunar sveitafélagsins og stofnuna þess árið 2022. Sérstaklega viljum við þakka sveitastjóra fyrir hans góðu vinnu og gott samstarf á árinu. Sveitastjórnarfulltrúar VFG og HRA sita hjá við afgreiðsluna. Og undir þetta rita Álfhildur Leifsdóttir síðar stendur og Bjarni Jónsson fulltrúar VFG og HRA. Takk fyrir.
Takk fyrir þetta. Og Gísli Sigurðsson er óska eftir orðinu. Gerðu svo vel.
Já, forseti og sveitastjórnarfulltrúar. Það dæmi alveg hvað tími flýgur. Þetta er okkar síðasta fjárhagsáætlun þessara sveitarstjórnar. Þetta er fljótt að líða. Það hefur verið góð samvinna, finnst mér bara svona í heildina hjá okkur, í gegnum tíðina, í bæði sveitarstjórn byggður og nefndum við gerð þessa hérna, áætlunar. En eins og sagðan það flýgur tíminn og við höfum fengið ótrúlega mörg og mismunandi verkefni upp í hendurnar á þessum árum. Mengun ofur alheimsfaraldur sem setur svo, hefur svo sannlega sett strik sinn í reikningin hjá okkur og svo mörg önnur krefjandi verkefni. Og þó að hérna, áherslunum okkar séu svona mismunandi þá held ég svona heldin að við göngum nú bara nokkuð sátt frá borði þegar upp er staði sko. En ég vil bara þakka ykkur sveitarstjórn fullur af fjármálastjóri og sveitarstjóri fyrir gott samstarf frá mér og hérna, alltaf leggja hérna fram bókun frá meirihlutanum. Skaffyrringar eins og aðrir landsmenn vinna sig nú með örugum hætti út úr efnahagslegum aflögum COVID-19 heimsfaraldursins. Svo vinna hefur ekki alltaf verið einföld og áhrif faraldsins hefur sett mark sitt á rekstur sveitafélagsins skaðaferar árin 2020 og 2021. Þessar áhrifa mun gæta ennu sinn þar sem að þau birtast ekki eingöngu í þeim rekstarþáttum sem sveitastjórn hefur bein áhrif á heldur einnig í formi tekju og gjaldæliða sem alþingi tekur ákvörðunum um. Fjárhagsáætlun ekki bara rammi útgjöld og tekjur heldur en er hún jafnframt stefnum þjónust og framkvæmdir og leggur línu fyrir það öryggi sem íbúa í sveitafélaginu búa við næsta árið. Árangur undanfarinna ára í rekstri sveitafélagsins hefur gert það verkum að sveitafélagsskaðaferur er vel undirbúin fyrir tímabundnar efnahagsþrengingar en frá árunum 2014 til 2020 hefur sveitarfélagið skilað tæplega 950 milljónir rekstrarafgang og er útlit fyrir afgang á þessu kjörtímabili getur numið 440 milljónir króna. Þar ber að þakka ábyrgi fjármálstjórn og aðhaldi rekstri undanfarin ára. Ekki má þó slá slöku við því að þrátt fyrir góða árangur í rekstri samstæðu sveitarfélagsins í heild sinni er ljóst að verki fyrir höndum við að tryggja jákvæðan rekstur aðhluta sveitarsjóðs á komandi árum. Við gerð fjárhagsáætlana fyrir 2020 hefur verið staðið vörður stoðkerfi samfélagsins með almennum gjaldskrárhækkunum sem nema 3,5%. Gert ráð fyrir hækkun vísitölu neysluverðs nemi 3,3% og hækkun launavísitala verði 4,8%. Þannig að almennar gjaldskrárhækkanir eru mjög í takt við þróun launa og verðlags. Íbúi sveitarfélagsins hefur fjölgað verulega undanförnum misserum sem eru augljós vitnisburður að í sveitarfélaginu Skagafirði er eftirsóknarvert að búa og hér er rekin góð og öflug fjölskylduvænt þjónusta. Hvergi verður slakað í því að sveitarfélagið Skagafirður verði áfram fjölskylduvænt samfélag sem er samkeppnishæft við önnur sveitarfélög nú sem endranær. Þetta byrtist meðal annars í því formi að fjárhagsáætlun fyrir árið 2022 er gert ráð fyrir mestu framkvæmdum í gatnagerð Skaga fyrir margra ára skeið, fjölgun nýrra íbúðalóða, fjölgun leikskólaplássa, svo hægt sé að tryggja vistun barna á leikskóla frá 12 mánu aldri. Framkvæmdir við skóla, sundlaugar og önnur íþróttamannvirki, svo aðra uppbyggju innviða sem nýtast íbúum og atvinnulífi, má það nefna framkvæmdir við hita og vatnsveitu, hafnir og fráveitu. Fjárfestingar verða 1,2 milljarður króna næsta ári á vegum sveitarfélagsins Skagafjarðar, ganga áætlun eftir, auk viðhalds framkvæmda upp á 150 milljónir króna. Allt mun þetta styðja við fjölskylduvænt samfélag og fjölbreytt og öflugt atvinnulíf í Skagafirði. Samkvæmt sveitarstjórnarlögum má skuldahluta sveitarsjóðs ekki fara yfir 150% að tekjum. Gerir fjárhagsáætlun 2022 ráð fyrir að skuldahlutfall verði 124% en þegar búið að draga frá lífeyrisskuldbindingar og hluta og skuldir orku og veitufyrirtæki líkt og lög gera ráð fyrir er skuldaviðmiðu samstæðan 101%. Er það vel inn að marka þrátt fyrir gríðarlega mikla framkvæmdir í sveitarfélaginu á undanförnum árum En sem kunnugt er brátt sveitarfélagið Skagafjörður við hvernig við ríkisins að ráðast í aukna fjárfestingar á árunni 2021 til að mæta aðstæðandi vanda í rekstri vegna þeirra áhrifa sem koronaveiru faraldurinn hefur haft áhrif á íslenskt atvinnulíf. Mikil og góð samstarf að væri sveitarstjórnum þær aðgerðir. Svo áætlun sem nú er lögð fram er unnið í samvinnu allra flokka, bæði nefndu sveitarfélagsins og í byggðarráði, sem er mikilvægt og ber að þakka fyrir þá vinnu. Sveitarstjórnarfólk og nefndafólk, sjálfstæðisflokk og framsóknarflokks vill þakka starfsfólki sveitarfélagsins sem koma vinnu við gerð fjárhagsáætlunar sveitarfélagsins og stofnana þess. Fulltrúar minnihlutans, byggðalista og VG og óðra viljum við þakka það góða samstarf sem hefur verið það aðgerið sem farið hafi verið í vegna heimsfaraldursins og vinnu við fjárhagsáætlunar fyrir árið 2022. Sveitarstjórnarnir þökkum við samstarfið og hans góðu vinnu og í lokin þá viljum við óska á íbúin sveitarfélagið Skagafjarðar til hamingju með það áætlun sem hér er lögð fram. Ljóst er að Skagfirðingar geta horft fram á við með jákvæðum og bjartsýni í fjölskylduvænu samfélagi. Einnig óskum við öllum íbúi sveitarfélagsins gleðilega jóla og farsællar á komandi ári. Undir þetta rita Gísli Sigurðsson, Regína Valdimarsdóttir, Ingibjörg Huld Þórðardóttir, Axel Kárason og Sigríður Magnúsdóttir.
Takk fyrir þetta, Gísli. Og eru fleiri sem vilja taka til máls? Ef svo er ekki, að þá er komið að því að bera upp fjárhagsáætlunina sem hefur hlotið hér síðara umræði í sveitarstjórn og ég vil bara byrja ykkur að gefa merki sem eru henni samþykk.
Já, langt ekki það.
Álfhildur Leifsdóttir og Bjarni Jónsson fulltrú AFG og Háðráska bóka þeir sitja hjá en að öðru leiti telst fjárhagsáætlunin samþykkt með 7 atkvæðum. Og þá bara koma að lokum hjá okkur hér í dag en fyrir fundinum í raun og veru 2 fundagerðir lagðar hér fram bara til kynningar svona að lokum og það eru eða fyrir ekki, það eru nú fleiri. Það er fundagerð heilbrigðiseftirlits Norðurlands vestra frá 18. júní, 27. ágúst, 29. september og 28. október síðastliðnum og það eru hér lagðar fram til kynningar og síðan er það fundagerð stjórnar sambandi íslenskra sveitafélaga sem er jafnframt lögð fram til kynningar og ég hef orðið laust þessa fundagerðir. Ef engi hver þessu hljóðs að þá, já, eða fyrir ekki ef enginn byrður orðið að þá verið dagskrán verið orðin tæmt hjá okkur og ég segi fundi slitið. Takk fyrir.